الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan ini dan kita akan membahas beberapa hukum-hukum Islam yang masih ada kaitannya dengan bab sebelumnya, yaitu bab khulu' dan beberapa hal yang terkait dengannya, di mana kita telah bahas pada pertemuan sebelumnya tentang hukum-hukum seputar perceraian, bagaimana perceraian menurut tuntunan syariat. Kemudian di sini tadi kita sebutkan ada bab khulu', al-khulu', yakni kha, lam, ain, ya, dalam bahasa Arab tertulis seperti itu, kha, lam, ain, al-khulu'. Al-khulu' ini berbeda dengan perceraian. Kalau secara bahasa, ini artinya melepas. Al-khulu' itu artinya melepas. Dan hakikatnya adalah melepas ikatan pernikahan, tentu dengan cara yang syar'i. Al-Syeikh Al-Fauzan Hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau, memberikan suatu definisi tentang al-khulu' dengan ucapan beliau, al-khulu'u firaqu az-zawji li zawjatihi bi'iwadhin bi'alfadhin makhsusah. Al-khulu' adalah perpisahan suami dengan istrinya dengan ganti yang dibayar oleh istri bi alfadhin makhsusah, dengan lafaz tertentu dalam melaksanakannya. Jadi gambarannya nanti yang namanya khulu' adalah seorang istri meminta kepada suaminya untuk dilepaskan ikatan pernikahannya, dan si wanita memberikan harta, dalam hal ini adalah mahar yang pernah diberikan oleh suami kepadanya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hal ini berdasarkan suatu kejadian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi di saat itu seorang wanita mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang problem kerumah tanggaannya. Diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, anna mar'ata Thabit binti Ibni Qais qalat, bahwa istri dari sahabat Thabit bin Qais mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma a'ibu alaihi min dinin wala khuluq, saya tidak mencacat pada suami saya baik agama maupun akhlaknya. Walakin akrahul kufra ba'dal Islam. Tapi saya membenci terjadinya kekafiran setelah keislaman. Apa maksudnya? Maksudnya kufur nikmat, kufur terhadap jasa suami dan kewajiban suami kepada istri. Di mana si wanita ini betul-betul tidak suka kepada suaminya, sangat benci kepada suaminya, sehingga dia khawatir kalau pernikahan ini tetap dilangsungkan, si wanita merasa tidak bisa melaksanakan kewajibannya karena dia sangat benci, sehingga dia mungkin akan mengkufuri nikmat-nikmat dan jasa-jasa suami, padahal ini sesuatu yang tidak boleh dalam Islam. Ya. Nah, dia mengadukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan kepadanya, ataruddina alaihi hadiqatah, apakah kamu mau mengembalikan kebun yang pernah dia berikan kepadamu, yakni sebagai mahar, dulu dinikahi dengan mahar kebun itu, sekarang apa kamu mau mengembalikan kebun itu kepadanya? Qalat na'am, dia menjawab iya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqbalil hadiqah wa talliqha tatliqah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Thabit, iqbalil hadiqah, terimalah kebun itu kembali dan ceraikan dia. Di dalam riwayat yang lain, wanita itu mengatakan, la utiquhu bughdan, ya Rasulullah, saya tidak kuat menahan kebencian saya kepadanya. La utiquhu bughdan, saya tidak kuat menahan kebencian terhadapnya. Nah, ini sejarah ya terjadinya khulu', pemisahan ikatan pernikahan dari seorang istri minta kepada suaminya, dan tentunya ini juga melalui proses hukum ya, tidak semaunya sendiri, dan tentu juga mesti ada alasan yang syar'i. Seperti yang kita lihat dalam hadis ini, wanita itu menyampaikan suatu alasan seperti yang tadi kita dengarkan. Dia sangat benci kepada suaminya sehingga tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban. Sangat khawatir tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri. Oleh karenanya, ketika tidak ada alasan yang dibenarkan, tidak ada alasan yang syar'i, atau hanya kemarahan sejenak, ya, kemarahan sejenak, urusan sedikit, kemudian minta cerai, ini tidak boleh. Bahkan Nabi SAW mengancam dalam suatu hadis dengan ancaman yang keras, peringatan dari Rasulullah SAW kepada para wanita. Kata beliau, ayyuma mar'atin sa'alat zawjaha at-talaq min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alayha raihatul jannah. Wanita mana saja yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan, yakni alasan yang dibenarkan oleh syariat, fa haramun 'alaiha raihatul jannah, maka haram bagi wanita itu mencium bau surga. Nah, ini ancaman berat ya bagi wanita yang meminta cerai kepada suaminya sementara tidak ada alasan yang dibenarkan menurut syariat. Hadis ini riwayat Ahmad dan Abu Dawud serta At-Tirmidzi juga Ibnu Majah, dan Syekh Al-Albani mengatakan sahih. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan al-mukhtali'at hunnal munafiqat, wanita-wanita yang minta pisah merekalah para munafik wanita. Hunnal munafiqat, mereka para munafik wanita. Riwayat Tirmidzi dari sahabat Thauban dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi kalau begitu dalam hal ini seorang wanita harus berhati-hati ketika dia dihadapkan kepada suatu problem rumah tangga. Jangan berpikir pendek, jangan berpikir sederhana. Dia antara dua hal. Yang pertama, ini kekhawatiran masuk dalam hadis-hadis ancaman ini. Yang kedua, dia ya mungkin tetap dalam kehidupan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuannya. Maka dari itu dia harus berpikir dengan jernih, dengan baik dan dengan benar. Kalau memang kehidupan berumah tangga bisa dipertahankan dengan kesabaran, dengan saling memahami dan dengan sama-sama mewujudkan tujuan daripada pernikahan, itu yang diinginkan. Karena perpisahan antara suami istri itu hal yang buruk, dan kita pernah sebutkan bahwa di antara upaya-upaya syaitan, bahkan upaya yang paling dihargai oleh iblis adalah perpisahan antara suami istri. Nah, kita dalam hal ini, kita sebagai suami, yang lain sebagai istri, harus menyadari jangan sampai adanya problem di rumah tangga kemudian diputuskan dengan tergesa-gesa sehingga menuruti kemauan syaitan, membantu keinginan syaitan, yaitu terpecahnya hubungan rumah tangga. Jangan sampai. Nah, kalau memang sudah tidak mungkin kalau dari pihak suami jalannya dengan perceraian seperti yang kita telah terangkan pada kesempatan sebelumnya, kalau dari pihak istri jalannya adalah khulu', ini jalan bagi istri. Dan Islam memang memberi jalan ini karena tidak menutup kemungkinan adanya tindak-tindak kezaliman kepada istri atau tidak tercapainya tujuan berumah tangga. Dulu di masa jahiliyah adanya kezaliman dan kezaliman. Pihak wanita selalu menjadi objek kezaliman kaum lelaki. Kalau mencerai semaunya, mau merujuk semaunya, sehingga ketika mereka benci kepada seorang istri, kadang digantungkan, dicerai, ya tidak, diposisikan sebagai istri juga tidak. Dicerai, nanti mau habis masa iddah, kembali lagi. Terus. Mau habis itu dicerai lagi, mau habis masa iddah, kembali lagi. Terus. Tujuannya untuk menzalimi wanita. Nah, maka dari itu Islam memberikan jalan, yaitu khulu'. Ya, dengan syarat-syaratnya, dengan tuntunan dan aturannya. Nah, ketika terjadi seperti itu, maka seperti yang Nabi katakan kepada istri Thabit bin Qais. Ya, dalam hal ini, seperti yang kita lihat, penuturan wanita itu, dia mengatakan Thabit dalam hal agama dan akhlak, saya tidak bisa mencacat. Tapi si wanita merasa tidak senang sama sekali, sangat benci kepada suaminya, sampai khawatir tidak bisa menunaikan hak-hak suami, termasuk dalam hal mensyukuri kewajiban-kewajiban suami. Maka Nabi memberi kesempatan dengan khulu', dengan ia mengembalikan maharnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, terkait dengan khulu' ini juga disebutkan dalam firman Allah Azza wa Jal pada surat Al-Baqarah, yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-229. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alayhima fima iftadat bih. Fa in khiftum, kalau kalian takut, kalau kalian khawatir, kalian takut, kalian khawatir, alla yuqima hududallah, bahwa keduanya tidak bisa menegakkan batasan-batasan hukum Allah. Fala junaha alaihima, maka tidak mengapa bagi keduanya, yakni pisah, fi maftadat bih, pada dengan apa yang dibayarkan oleh si istri kepada suami, yakni dengan mengembalikan mahar yang pernah diterima oleh istri kepada suaminya. Ya. Nah, jadi demikian ayat tersebut menjelaskan. Kemudian selanjutnya disebutkan pula bahwa tentang hukum ini, di samping ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang mendasari perkara ini, juga ulama sepakat. Ulama sepakat, disebutkan oleh Ibn Abdul Bar, la na'lamu ahadan khalafa fi dhalika ilal muzani. Saya tidak mengetahui seorang pun dari ulama menyelisihi dalam bab ini kecuali al-muzani. Jadi sepakat atau hampir sepakat ulama tentang hal ini. Kemudian disebutkan oleh sebagian ulama tentang bolehkah misalnya suami minta lebih dari mahar yang dibayarkan. Ini dibahas oleh para ulama. Pendapat yang dikuatkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah, yaitu tidak boleh melebihi mahar yang dibayarkan oleh suami. Di mana Nabi SAW mengatakan kepada istri Thabit bin Qais agar mengembalikan kebun itu saja. Dalam sebuah riwayat disebutkan na'am wa ziyadah. Sang istri mengatakan, saya akan kembalikan kebun itu bahkan dengan tambahan. Istri tersebut mengatakan begitu. Nabi katakan, amma ziyadah fala, walakin hadiqatahu. Adapun tambahannya tidak usah, tapi kebunnya kembalikan. Jadi di sini sebagian ulama mengatakan kalau begitu mengembalikan seukuran mahar suami, tidak boleh melebihi dari itu. Masalah berikutnya terkait hal ini, Asy-Syaukani mengatakan dalam hal ini wala budda min at-taradhi baina az-zawjayni 'ala al-khulu', dan untuk proses khulu' mesti ada keridhaan dari dua belah pihak. Artinya si istri ya menuntut dan tentunya dia ridha. Suami juga rela melepaskan. Ini merupakan keharusan menurut Asy-Syaukani rahimahullah. Wala budda minat taradhi baina az-zawjayn. Keduanya harus saling ridha untuk itu. Au ilzamul hakim. Atau kalau sang suami tidak ridha sementara kondisi sudah mengharuskan untuk pisah, di sini masuklah pihak ketiga yaitu hakim. Maka sang hakim bisa memaksakan kepada sang suami. Ya, ketika memang terjadi pertentangan yang tidak mungkin dipertahankan dalam hal ini, ya. Masalah berikutnya juga kata beliau Asy-Syaukani rahimahullah bahwa proses khulu' ini beda dengan perceraian sehingga tidak berlaku padanya hukum-hukum perceraian dalam hal iddah. Dalam hal iddah seperti yang insyaallah juga kita akan pelajari, kalau seorang wanita dicerai, dia menjalani masa iddah selama 3 kali haid. Dan perinciannya insyaallah akan kita bahas. Ini contoh ya, bahwa wanita dalam proses perceraian dia menunggu dalam masa iddah selama 3 kali haid. Adapun dalam bab khulu', karena ini bukan perceraian, di sini masa iddahnya hanya 1 kali haid. Sehingga dengan 1 kali haid terbukti bahwa rahimnya kosong, tidak mengandung janin, maka dia sudah lepas dari sang suami dan dia sudah boleh menikah lagi kalau memang ingin menikah. Nah, ini oleh ulama disebut, atau khulu' itu disebut fasakh, yang artinya pelepasan ikatan pernikahan, bukan perceraian dari pihak suami. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, adapun pengucapan lafal khulu' sebetulnya ada beberapa perbedaan pendapat ulama. Syekh Al-Fauzan mengatakan ada lafal khusus, namun Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa annahu annahu faskhun bi ayyi lafdin waqa', bahwa itu pelepasan ikatan pernikahan dengan lafal apa saja bisa terwujud. Ya. Nah, ini yang dikuatkan oleh beliau. Ini yang dikuatkan oleh beliau. Pendapat ini yang dikuatkan oleh beliau. Sehingga tidak pakai lafal talak atau cerai atau yang semakna dengannya. Yang penting jelas ada pernyataan pelepasan ikatan pernikahan tersebut. Tentunya ini juga perlu diadukan atau dipersaksikan kepada pihak hakim kalau di pemerintahan kita ya, ya KUA misalnya, supaya tidak terjadi permainan, supaya tidak terjadi perbedaan-perbedaan dan masalah-masalah berikutnya ya. Dan tidak sembarangan seorang melakukan perkara-perkara besar seperti ini. Berikutnya, ikhwani fillah rahimakumullah, kita berpindah kepada pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan rujuk, ar-raj'ah atau rujuk. Ya, kembali setelah melakukan perceraian. Adapun khulu', khulu' tidak ada rujuk dalam arti semasa iddah misalnya saya mau kembali, tidak ada rujuk yang seperti itu dalam khulu', karena ini di tangan istri ya, ini di tangan istri, istri minta. Sehingga kalau nanti sudah pisah mau menikah kembali, suami ingin menikah kembali, istri kemudian juga rela, itu urusan lain, bisa menikah lagi. Tapi kalau rujuk yang akan kita bahas ini adalah terkait dengan perceraian, yang itu suami yang melakukan perceraian, kemudian ia ingin kembali kepada istrinya yang telah dicerai. Nah, ini rujuk yang kita maksud. Terkait dengan rujuk, Allah Azza wa Jal telah menyebutkan dalam beberapa ayat. Dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah 228, Allah Azza wa Jal berfirman, وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. وَبُعُولَتُهُنَّ, dan suami-suami mereka, ahakku biraddihinna, lebih berhak untuk mengembalikan istri-istri itu. In aradu islaha, kalau mereka ingin memperbaiki. Nah, jadi di sini berarti sang suami lebih berhak untuk apa? Untuk rujuk, untuk kembali lagi kepada istrinya yang dia cerai. Begitu pula dalam ayat yang lain, ayat berikutnya, surat Al-Baqarah ayat berikutnya 229, Allah berfirman, At-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin aw tasrihun biihsan. Perceraian itu dua kali. Ya, artinya yang masih punya masa rujuk yang bisa kembali. Fa imsakun bima'rufin, maka imsak bima'ruf akan dia tahan dengan cara yang baik, atau tasrihun biihsan, dia lepas dengan cara yang baik. Nah, ini artinya ketika masa iddah boleh dia tahan, yakni dia rujuk kembali. Kalau tidak, ya dia lepaskan dengan cara yang baik. Begitu pula di dalam surat At-Talaq ayat yang kedua, fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'rufin. Kalau wanita-wanita itu sudah mencapai waktunya dalam iddah, maka tahanlah dengan baik atau lepaskan dengan baik. Jadi ini maknanya boleh kamu tahan, yakni kamu rujuk kembali, atau kamu pisahkan, berarti kamu memang melepaskan ya wanita tersebut, maka lepaskan dengan baik. Adapun dari hadis Nabi SAW, Nabi SAW pernah mengatakan kepada Ibnu Umar, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika beliau mencerai istrinya, Kemudian beliau katakan kepada Umar, pesan kepada Umar untuk anaknya Abdullah, murhu fal yuraji'ha, wahai Umar, sampaikan kepada anakmu untuk rujuk kembali kepada istrinya. Murhu fal yuraji'ha, wahai Umar, sampaikan kepada anakmu, perintahkan dia untuk kembali lagi kepada istrinya. Nah, ini yang namanya rujuk kembali. Dan ulama sepakat tentang syariatnya rujuk. Ajma'a ahlul ilm, ulama sepakat, ya, annal hurra idha tallaqa ila akhirih wal 'abd idha tallaq anna lahum raj'ah fil iddah, bahwa seorang yang merdeka kalau menceraikan, seorang budak kalau menceraikan, tentu pada masa iddah, lahuma ar-raj'ah, keduanya boleh rujuk kembali. Namun di sini sebagian ulama mengatakan bahwa rujuk ini niatnya harus betul-betul untuk memperbaiki, tidak ada niatan-niatan buruk. Makanya ulama membahas apakah disyaratkan dalam rujuk ini niat untuk memperbaiki atau tidak. Ya. Sebagian ulama mengatakan yushtaratu, disyaratkan untuk berniat islah, memperbaiki. Sebagian mengatakan tidak disyaratkan. Tentu yang mengatakan tidak disyaratkan bukan berarti semaunya sendiri, tapi ini tetap dianjurkan untuk apa? Untuk niat memperbaiki, bukan rujuk untuk mencelakakan, menyakiti atau memudharati. Bukan. Kalau seperti itu nanti seperti orang-orang jahiliyah. Makanya Syekhul Islam rahimahullah mengatakan la yumakkanu minar raj'ah illa man arada islahan wa imsakan bima'ruf. Tidak boleh diberi peluang untuk kembali lagi ke istrinya kecuali orang yang ingin memperbaiki dan ingin menahan istrinya dengan cara yang baik. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan seperti itu. La yumakkanu, tidak diberi peluang, kesempatan minar raj'ah, untuk kembali kepada istrinya, illa man arada islahan wa imsakan bima'ruf, kecuali orang yang memang ingin memperbaiki dan ingin menahan istrinya dengan cara yang baik. Kenapa seperti itu? Karena dalam ayat disebutkan begitu. Tadi kita baca surat Al-Baqarah 228. Allah mengatakan in aradu islaha, kalau mereka ingin memperbaiki. Nah, Allah mengatakan seperti itu. In, apabila. Ini kan punya makna syarat, ya kan? Makanya ulama tadi sebagian mengatakan kalau begitu ini syaratnya. In aradu islaha, kalau mereka ingin memperbaiki. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, apa hikmah daripada disyariatkannya rujuk, boleh kembali rujuk? Tentu hikmahnya jelas, ya, bahwa ini memberikan peluang kepada mereka, terutama pada suami dan juga kepada istri secara tidak langsung, memberikan peluang untuk apa? Untuk berpikir panjang, untuk kembali lagi membina rumah tangga, karena bisa jadi setelah itu dia menyesali perceraian tersebut. Betapa banyak seorang itu mencerai dan rela menceraikan istrinya, tapi itu karena kemarahan sejenak. Ketika marah sudah lupa dengan berbagai hal kebaikan, keperluan, kebutuhan dan lain-lain, sehingga dia rela menceraikan. Bahkan seperti yang kemarin kita sebutkan, waktu itu sampai ada yang langsung mencerai 3 kali karena saking marahnya. Nah, padahal mungkin ketika kemarahan itu reda, dia baru menyadari, dan menyesali kemudian. Ternyata hidup ya sendirian berat, belum lagi mikir anak-anak bagaimana nasib mereka dan seterusnya. Nah, karena itulah maka Islam memberikan peluang untuk rujuk. Ini hikmahnya. Ya. Dan kita juga mengambil suatu pelajaran pula dari hal ini, bahwa memang yang namanya marah itu memang hal yang buruk ya, kalau tentu diletakkan bukan pada tempatnya. Umumnya kemarahan seperti itu. Makanya Nabi menasihati salah satu sahabat Nabi dengan nasihat yang sangat singkat, hanya dengan 2 kata, jangan marah. Itu saja nasihat Nabi. Dia datang lagi, Nabi katakan jangan marah. Minta lagi nasihat, jangan marah. Ya, berulang kali minta, jawaban Nabi cuma itu, jangan marah. Kelihatannya sepele, kok sangat singkat. Ya. Tapi ternyata memang itu nasihat yang sangat berharga. Karena marah ini luar biasa, ya. Akibat buruknya luar biasa. Dengan marah orang bisa kehilangan akal. Dengan marah orang bisa kehilangan kasih sayang. Dengan marah ya dia bisa lupa hukum-hukum. Dengan marah dia bisa lupa ilmu. Ya. Dengan marah mungkin tidak peduli lagi siapa yang dihadapi. Ya. Apalagi sopan santun dan lain-lain sudah. Malu pun hilang. Jadi efek buruk daripada marah ini luar biasa. Yang kemudian setelah itu tinggal apa? Penyesalan. Penyesalan yang mungkin berkepanjangan. Penyesalan yang mungkin tinggal penyesalan, tidak bisa lagi dicabut, tidak bisa lagi dikejar bagaimana menanggulanginya. Makanya itu nasihat Rasulullah SAW, jangan marah. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, dalam kasus perceraian ini Islam masih memberi peluang. Ada masa rujuk. Ya, ini hikmahnya sehingga bisa kembali membangun hubungan rumah tangga. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, dalam bab rujuk ini ada beberapa aturan dan tuntunan atau bahkan syarat, yaitu pertama syaratnya adalah dia merujuk dari perceraiannya ketika itu pada perceraian yang mungkin rujuk, yaitu cerai pertama dan cerai kedua. Kalau cerai ketiga dia sudah tidak punya hak untuk rujuk. Pada kesempatan yang sebelumnya telah kita sebutkan bahwa seorang menceraikan ada aturannya juga. Cerai pertama tidak boleh langsung kedua dan ketiga. Pertama dulu. Kemudian di masa iddah, masa penungguan dia rujuk. Ya. Kemudian mungkin terjadi setelah itu perceraian kedua. Di masa iddah dia rujuk. Jadi dia pada masa itulah, setelah cerai pertama masih boleh rujuk, setelah cerai kedua masih boleh rujuk. Setelah cerai ketiga sudah tidak boleh rujuk. Istri betul-betul pisah darinya. Talak bain. Perceraian yang betul-betul pisah. Sejak cerai sudah betul-betul pisah. Tidak ada hak untuk rujuk. Yang kedua, bahwa wanita yang dicerai adalah istri yang sudah digauli. Istri yang sudah digauli. Kalau istri yang belum digauli, maka tidak ada rujuk. Yakni dengan sekali cerai sudah lepas. Ya. Syekh Fauzan mengatakan, fa in talaqaha qabla ad-dukhul falaysa lahu raj'ah. Li'annaha la 'iddata laha. Dengan ia menceraikan istrinya yang belum digauli, maka dia tidak punya hak untuk rujuk. Kenapa? Karena kalau istri yang belum digauli, dia tidak punya masa iddah, tidak punya masa penungguan. Allah Azza wa Jalla berfirman pada surat Al-Ahzab ayat yang ke-49, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menikahi wanita-wanita beriman, kemudian kalian menceraikan mereka, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menyentuh mereka, yakni sebelum kalian menggauli mereka. Fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha, maka kalian tidak punya iddah yang kalian jalani pada wanita itu. Jadi kalau tidak punya iddah, ya sudah otomatis sudah cerai, langsung lepas. Kalau sudah lepas, dia boleh lagi rujuk. Kalau mau dia lagi, ya nikah baru. Begitu ya. Kemudian yang ketiga, an yakuna talaku bila iwad, bahwa perceraian itu perceraian yang tanpa ganti atau tanpa pembayaran dari pihak wanita, atau dengan kata lain bukan khulu tadi. Ya, kalau khulu kan si wanita memberikan maharnya, memberi ganti. Nah, kalau seperti itu tidak ada rujuk, ya. Kalau mau menikah ya nanti nikahi baru. Begitu ya. Yang keempat, syaratnya an yakunan nikahu sahihan. Pernikahannya pernikahan yang sah. Pernikahannya pernikahan yang sah. Memang betul-betul nikah yang sah. Maka ketika ada perceraian, dia berhak untuk kembali. Kalau pernikahannya sudah pernikahan yang tidak benar, tidak terpenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, ya tidak boleh rujuk. Ya, itu memang pernikahan yang sudah tidak benar. Yang kelima, antakuna raj'atu fil iddah, bahwa rujuk itu masih dalam masa iddah. Dia diberi kesempatan sekian waktu, masa iddah, masa penungguan si wanita. Kalau rujuk di masa itu benar, boleh dia rujuk. Tapi kalau sudah lewat masa iddah, maka sudah tidak ada lagi kesempatan rujuk. Ya, terus bagaimana? Nah, sekarang kalau sudah masa iddah lewat, kemudian dia mau menikahi wanita itu lagi, ya nikah dengan nikah yang baru. Nikah dengan nikah yang baru, tidak dengan rujuk seperti itu, karena sudah lewat waktunya. Kemudian yang keenam, disebutkan bahwa rujuk tersebut rujuk yang langsung dilakukan, bukan digantungkan. Misalnya seorang suami mau merujuk dengan mengatakan, kalau terjadi seperti ini maka saya rujuk. Enggak boleh. Ya. Rujuk yang digantungkan seperti itu tidak dibenarkan, tapi rujuknya harus betul-betul langsung terlaksana. Dia katakan, saya rujuk kepada istri saya. Ya. Nah, ini beberapa syarat dalam proses rujuk. Ada 6 syarat disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan di sini. Kemudian, ikhwan fil din rahimakumullah, adapun lafal yang diucapkan ketika rujuk, maka lafal yang menunjukkan seperti itu, misalnya kalau dalam bahasa Arab ya roja'tu imra'ati, saya rujuk istri saya. Atau bahasa yang semakna dengan itu, mungkin dengan mengatakan amsaktuha, saya tahan kembali istri saya, atau saya kembali kepada istri saya, atau yang semakna dengan itu. Sehingga dengan bahasa kita pun dibenarkan dan sah, ya, asal punya makna yang sama. Kemudian terkait dengan rujuk ini juga disyariatkan untuk mempersaksikan sebagaimana perceraian. Kita telah bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa perceraian yang benar adalah dipersaksikan. Jangan semaunya sendiri menceraikan istrinya. Ya. Tapi dipersaksikan supaya dia mikir betul-betul dan matang dalam memutuskan, tidak sembarangan. Begitu pula ketika rujuk, jangan ya mengikuti hawa nafsu. Ketika pingin rujuk ya rujuk tanpa ada orang tahu, nanti kepingin mencerai ya dia cerai. Nggak bisa seperti ini. Agama bisa dipermainkan, hukum syariat bisa dipermainkan, hak-hak orang lain termasuk istrinya bisa dipermainkan. Maka dari itu mau mencerai, datangkan saksi serius, ya, pikir yang panjang, yang matang. Mau rujuk juga datangkan saksi, pikir yang panjang, yang matang. Nah, apa dasarnya? Dasarnya surat At-Talaq ayat yang kedua, wa ashhidu dzawai adlin minkum, dan persaksikan kepada dua orang yang baik agamanya di antara kalian. Nah, ini juga yang ditegaskan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam salah satu riwayat dari beliau. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan la tasihhu ar-raj'atu ma'al kitmani bihalin, tidak sah rujuk yang dengan sembunyi-sembunyi, bagaimanapun tidak sah, kata beliau. Diriwayatkan dalam sebuah hadis atau riwayat, ya, Imran bin Husain ditanya tentang seseorang yang menceraikan istrinya, kemudian menggauli istrinya, dan tidak mempersaksikan saat mencerai, tidak pula mempersaksikan saat rujuk. Apa kata beliau? Talaqta li ghairi sunnah wa raja'ta li ghairi sunnah. Kamu menceraikan tidak sesuai sunnah, kamu rujuk juga tidak sesuai sunnah. Ashhid ala talaqiha wa ala raj'atiha wa la ta'ud. Persaksikan ketika mencerainya dan persaksikan ketika rujuk, dan jangan kamu ulangi lagi. Nah, ini kata beliau, sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Jadi mesti dipersaksikan, ya, ketika mau rujuk. Kemudian hukum yang terkait dengannya pula adalah bahwa seorang wanita yang dicerai dengan cerai yang masih ada kesempatan rujuk,
dia adalah masih berstatus sebagai istri, bukan orang yang asing, orang yang betul-betul orang lain, tidak. Dia tetap statusnya sebagai istri, ya, selama dalam masa iddah, sehingga dia berhak mendapatkan nafkah, dia berhak mendapatkan pakaian, ya, dia berhak mendapatkan tempat tinggal. Bahkan sang suami jangan mengeluarkan istri itu dari tempat tinggalnya. Dan si wanita itu pun boleh berhias. Wanita itu boleh berhias. Bahkan dengan itu bisa jadi sang suami kemudian rujuk kembali. Artinya seperti yang kita sebutkan beberapa kali, bahwa intinya sebetulnya Islam menghendaki keutuhan rumah tangga, dan Islam tidak menyukai perceraian-perceraian pada umumnya. Makanya wanita yang dicerai ini masih sebagai istri, masih punya hak, dan dia boleh berhias untuk suaminya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, la tadri la'ala Allah yuhditsu ba'da dzalika amra. Engkau tidak tahu, barangkali Allah Azza wa Jalla memunculkan suatu perkara setelah itu. Mungkin sang suami menyesal, mungkin sang suami kemudian tertarik kembali kepada istrinya, kemudian rujuk, kemudian memperbaiki, dan seterusnya. Ya, jadi si wanita ini masih mahram safar dengan suami, boleh berduaan dengan suaminya, masih boleh. Ya. Dan seandainya sang suami mati di masa iddah ini, istri tetap istri, dia tetap masih punya hak untuk mendapatkan warisan dari suami. Dia masih jadi ahli waris sang suami tersebut. Kemudian berikutnya, kapan selesai masa iddah? Kapan selesai masa rujuk? Kapan tidak boleh lagi rujuk? Tidak boleh lagi rujuk ketika habis masa iddah. Kalau sudah habis masa iddah, maka tidak ada kesempatan rujuk kecuali dengan nikah baru setelah itu. Kemudian kalau cerai yang ketiga, tadi kita sebutkan dia tidak ada kesempatan lagi untuk rujuk, ya. Dia tidak berkesempatan untuk rujuk. Dan si istri sudah betul-betul pisah dari suaminya. Sehingga istri yang tercerai dengan cerai ketiga tidak berhak mendapatkan nafkah, tidak ada lagi tempat tinggal untuknya, artinya tidak berhak. Kalau mau diberi ya terserah mau diberi, atau diberi kesempatan terserah, tapi kalau secara hak si istri sudah tidak berhak mendapat nafkah, sudah tidak berhak mendapat tempat tinggal, ya, dan sudah tidak lagi menjadi mahram, sudah tidak lagi menjadi istri, sudah betul-betul pisah. Bagaimana kalau sang suami ingin menikahi lagi? Kalau ingin menikahi lagi, sudah tidak bisa kecuali. Ya. Jadi walaupun mau menikahi lagi dengan nikah baru, tidak bisa. Kecuali si wanita itu menikah lagi dengan lelaki lain, kemudian dicerai oleh lelaki yang kedua itu, baru boleh dinikahi olehnya. Dan pernikahan yang kedua ini pun dengan lelaki lain adalah pernikahan yang betul-betul pernikahan tanpa direkayasa. Ya, betul-betul pernikahan tanpa direkayasa. Nikah yang normal, memang mereka ingin menikah, kemudian terjadi perceraian sampai tidak kembali lagi, baru boleh dinikahi. Kalau ternyata lelaki yang kedua menikahi dia dan enggak pernah cerai, ya sudah, dia enggak ada kesempatan tentunya, ya kan? Jadi seperti yang tadi kita katakan, memang betul-betul pernikahan yang murni. Kalau sampai ada rekayasa, dia meminta seseorang untuk menikahi wanita itu kemudian menceraikannya supaya dia boleh menikahinya lagi secara hukum syar'i, ya tentu Allah Maha tahu tentang niatnya ini, dan Allah Azza wa Jalla melaknat keduanya, ya, suami yang pertama, suami yang kedua yang bersepakat untuk melakukan tipu daya dalam hukum syariat, keduanya dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. La'anallah al-muhallil wal muhallila lahu. Atau wal muhallal, nah, wal muhallala lahu. Allah melaknat atau muhallila lahu, ya. Allah melaknat seorang lelaki yang memboleh, menghalalkan, dan yang minta dihalalkan. Maksudnya itu, yang satu menikahi demi supaya bisa dinikahi orang lain. Nah, ini dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, tidak boleh. Nah, ini beberapa hukum yang terkait dengan rujuk. Insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain dengan tema yang lain. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.